Suntem de câteva zile în puterea sărbătorii Crăciunului. Și iată că în această ultimă duminică înainte de nașterea Domnului a venit vremea să citim încă o dată anul acesta, să citim încă o dată în auzul nostru al tuturor Cartea Neamului Domnului Hristos. Să știți că cele două sfinte evanghelii care vorbesc despre nașterea și tinerețea Mântuitorului, prima și a treia din colecția Noului Testament, dau genealogii diferite, pentru ca să devină clar credincioșilor că în neamul trupesc al Mântuitorului Hristos s-au urzit două fire diferite, un fir de neamuri, așa cum îl prezintă Sfântul Matei, din care în istoria veche a poporului evreiesc s-au numărat regii, deci ăsta neamul regesc, și firul celălalt pe care îl urmărește Sfântul Evanghelist Luca și care merge până la Adam, în ordine urcătoare, înapoi, în timp, este firul din care s-au recrutat, s-au ales persoanele, bărbații, meniți să slujească în fața lui Dumnezeu la altar. Deci neamul preoțesc. Trebuie să fac o mică paranteză înainte de a putea merge mai departe. Unul din cele mai mari evenimente ale secolului care s-a încheiat acum un an, secolul 20, a fost descoperirea după al doilea război mondial a unor manuscrise în Țara Sfântă pe care nimeni n-ar fi bănuit vreodată că există și că ele pot ajunge în mâinile oamenilor. Imaginați-vă că cele mai vechi scrieri, cele mai vechi texte cu scrierea sfântă nu mergeau mai jos de secolul 9 după Hristos. Cele mai vechi erau de secolul 9 după Hristos. Asta înseamnă spre anul 900, 800-900. Ori când s-au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă, oamenii au avut și au și acum, că e o bibliotecă uriașă, sunt mii de texte, mii de fragmente, au texte scrise în secolul I înainte de Mântuitorul Hristos până în secolul I după Mântuitorul Hristos. Deci o perioadă de circa 200 de ani, acoperind exact perioada în care s-a pregătit, s-au făcut ultimele pregătiri pentru nașterea Domnului, s-a născut Mântuitorul Hristos, s-a întemeiat Biserica Creștină și a început istoria nouă. Oamenii vor mai avea de lucru ca să tălmăcească acest eveniment, de ce și cum, dar el a fost o șansă pentru lumea modernă, ca și când oamenii trebuiau să primească un bobârnac, un impuls, ca să redescopere ei care sunt acum materialiști și nu cred decât în concret, să redescopere, iubiți credincioși, motivația și să-și ohrănească în suflet motivația de a se ocupa de tema cea mai importantă a istoriei omenirii, Mesia, venirea lui Dumnezeu pe pământ. În textele acestea de la Marea Moartă, și m-am străduit în ultima săptămână să răsfoiesc o carte care a apărut recent despre manuscrisele de la Marea Moartă, în literatura românească găsești puține lucruri despre tema aceasta, nu s-au tradus încă, în care se arată că în aceste texte, care au fost scrise în cadrul unei secte, să o numim așa, unei societăți, unui ordin religios numit alesenienilor, în aceste texte se vorbea foarte clar de un Mesia de Iuda și un Mesia de Aron. Așa erau formulate. Un Mesia de Israel și un Mesia de Aron. Deci, în așteptarea aceea care se intensificase până la incandescență, în perioada când Mântuitorul a și venit pe pământ, în această așteptare a lui Mesia s-au concretizat aceste două lucruri. Deci ei așteptau și un Mesia regal, deci un Mesia de Israel, de Iuda, din seminția lui Iuda, exact ceea ce Sfântul Matei descrie, și un Mesia de Aron, un Mesia preoțesc. Ei simțind cumva oamenii aceia, religioși, și fiind poate luminați de Dumnezeu să descifreze aceste lucruri, simțind că Mesia nu-i suficient să fie doar un împărat, un conducător politic, un puternic, ci el trebuie neapărat să fie și un lucrător în preoție, un lucrător în câmpul sacralității. Bine că Mântuitorul Hristos, când a venit, a fost uns cu 3 demnități, nu numai cu 2, cu demnitatea regală, cu demnitatea preoțească, dar și cu demnitatea profetică sau învățătorească, pe care, înainte de el, a fost purtată cu demnitate, desigur, de Sfântul Ioan Botezător. Mântuitorul Hristos le are pe toate trei. Deci, genealogia Mântuitorului Hristos de la Matei este o genealogie regală. Ea urmărește firul de neamuri care au dus până la Fecioara Maria pentru ca să se nască din această seminție, din punct de vedere trupesc, să se nască un Mesia care să aibă drept și din punctul de vedere al legilor evreiești să se numească rege. E o temă uriașă de care m-am apropiat și în alți ani, nu mă interesează anul acesta. La Sfântul Luca este genealogia preoțească, iarăși nu discutăm. Iubiți credincioși, ați urmărit însă în apostolul de astăzi că de asemenea Sfântul Apostol Pavel pentru duminica de azi rememorează, aduce aminte de anumite personalități de mare prestigiu din istoria veche. Iar așa cum am făcut și în alți ani, dacă ați analiza marea tema arborelui lui Iesei de pe peretele exterior al bisericilor lui Rareș din Moldova, ați vedea că acolo genealogia Mântuitorului Hristos nu este numai directă, verticală, cum ai zice, cum e aici. Avram, Isaac, Iacob, cu tare, nu? Ci este și o genealogie laterală. E un întreg arbore în care sunt foarte multe persoane care toate sunt considerate strămoși sau elemente importante, neamul pregătitor al întrupării Mântuitorului Hristos. Toate aceste persoane, toate aceste nume, toți acești oameni care au trăit cândva, iubiți credincioși, au avut ceva comun. Ce au avut comun? Așteptarea lui Mesia, răscumpărătorul, și credința că El va veni. Că El va veni. Și că ei sunt datori în viața lor să facă niște lucruri pe care să ajute, să sprijine venirea Mântuitorului, a răscumpărătorului pe pământ. Profeții nu au fost din neamul acesta, poate al regal sau preoțesc. Au fost recrutați din alte neamuri. Sau sunt femei în neamul acesta numite, care nici nu fac parte din neamul evreiesc. Toate aceste persoane există și sunt prezente în arborele lui Iesei pentru că au avut ceva comun cu toți ceilalți strămoși ai Domnului. Au lucrat sufletește sau trupește pentru venirea răscumpărătorului pe pământ. Ei au avut credința în Mesia care va veni. Acest element spiritual, sufletesc, duhovnicesc, iubiți credincioși, este acel element care, ca o zestre comună, ca o punte care se zidește de la suflet la suflet, de la om la om, în toată această istorie care culminează, se împlinește cu venirea Mântuitorului Hristos pe pământ la Crăciun. Lucrul acesta n-a fost ușor. Faptul de a dobândi credința în Răscumpărătorul pitit în taina viitorului. Să crezi în acest Răscumpărător care va veni și tu să-ți modelezi viața cât mai mult în această perspectivă, în această direcție ordonatoare a evenimentelor. Să faci lucrul acesta n-a fost niciodată ușor. Aș vrea să vă poftesc astăzi să vă uitați cu atenție la ultimul din cei care trebuiau să joace un rol. Și Dumnezeu l-a așteptat să joace un rol, cum i-a așteptat și pe alții înaintea lui. Iosif, dragii mei, Iosif, logodnicul Mariei. El este așteptat să joace un rol. El e din neamul lui David. El e din înfiurudit cu Maria. Sunt din neamul acesta. Dar nu-i destul. El trebuie să participe cu voința lui, cu sufletul lui, cu convingerea lui, să participe la acest eveniment. Și el este ultimul chemat. A fost chemată Maica Domnului întâi și ea, după ce s-a nedumerit și a avut oarecare rezistență, a zis, fie mie! Și iată-l acum pe Iosif, care trebuie să joace de asemenea un rol foarte important, să o protejeze pe Maica Domnului, v-am explicat de ce și cum în alți ani, să ia asupra lui răspunderea acestei zămisliri tainice și inexplicabile și să o protejeze pe tânăra Maria de oprobiul public și de linșaj, de omorârea cu piept, la care era abonată dacă el spunea, nu-i copilul meu. Uite, ia-i logodnica mea și cum se întâmplă că are deja un copil în pântă. Și Iosif n-a făcut cu ușurință lucrul acesta. A trebuit să îi se reveleze lumea de dincolo, să vină Îngerul lui Dumnezeu și să-l învețe această taină la care el trebuia să lucreze, iubiți credincioși. Fără să-i dea o explicație, cum explicație n-a primit nici Maria și cum explicație n-a avut niciunul din cei de dinaintea lor venit să joace un rol în acest arbore genealogic al Domnului, trupesc și sufletesc. Dacă ne uităm bine la Iosif, ne dăm seama ce înseamnă religia. Și o temă foarte dragă mie. Și să știți că dacă m-ați provoca, nu aici, că n-am loc și timp. În particular, dacă m-ați provoca, aș ști să vă răspund, pentru că mă ocup de această problemă de ani și ani de zile. Mă gândesc pentru mine la tema aceasta. Ce înseamnă religia? Vis-a-vis de știință, vis-a-vis de alte preocupări ale omului, de cultură în general. Religia e ceva cu totul și cu totul aparte, ale cărei înțelesuri sau ale cărei valori nu pot fi pricepute, asimilate cu argumentele altor teritorii culturale de cunoaștere. Niciodată. În religie nu se explică, dragii mei. Religia este tărâmul tainelor. Iar omul religios este acel om care să constrânge pe sine sau să educă pe sine pentru ca să poată rămâne vertical într-un orizont de taine. Aceasta nu înseamnă că el este condamnat la prostie sau la necunoaștere, dimpotrivă, dacă acceptă acest lucru, să intre în acest câmp de realități și să accepte că ele nu pot fi explicate și să le ia așa cum sunt, prin credință, aceste taine își onorează realitatea lor consistentă și o onorează și omul respectiv face pași spre un progres pe care niciun alt om care se hrănește cu cultură sau cu știință nu-i va face niciodată. Niciodată, absolut niciodată. Iosif trebuie să învețe credința. Iosif trebuie să accepte lucrurile cum sunt și să se angajeze în felul acesta. Nu să zică, păi ce mă interesează? Ce mă interesează? Dacă e Dumnezeu, nu mă interesează. Nu, el trebuie să se intereseze. Și lucrul acela să fie pentru el important și să-l accepte și să lucreze și să trăiască în funcție de el. El în această situație să zică, e, Maria, cu tare, ce mă interesează? Nu-i nimic, eu mă duc în stânga, ai treaba ei să răspundă, e problema ei. Un om religios se implică și acceptă acest orizont de taine. Iubiți credincioși, dacă un om de știință ar încerca să explice lumea aceasta, și dacă i-ar da Dumnezeu vreo 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 de ani să poată trăi unul singur, un om, știi, ca să poată acumula, și ar avea creier deștept timp de 10.000 de ani, și ar tot explica, și ar tot acumula, și ar tot cu tare și cu tare, și ar merge în infinitul mic și în infinitul mare, s-ar tot duce, n-ar ajunge niciodată la capăt. Niciodată. Totdeauna îi se va părea, cu cât face trei pași, va vedea că orizontul se lărgește disperat de mult. Sau disperant de mult se lărgește acest orizont și de unde el a acumulat toată știința, constată că, față de ce mai are de cunoscut, el e ca un purece. Omul credincios nu face așa, dragii mei. Omului credincios, taina îi se revelează, îi vine în față. Și el se raportează la aceste lucruri într-un mod personal. El nu încearcă să taie bucățele, să explice. El acceptă lucrurile cum sunt și intră în dialog cu ele, cu aceste taine. Și aceasta e marea șansă. Pentru că în felul acesta, pentru omul credincios, infinitul devine partener de dialog. Infinitul acesta, cum e el și ce margini, ce nemargini are, el devine persoană, partener de dialog. Ceea ce în demersul științific niciodată nu se întâmplă. Față de Dumnezeu nu poți fi om științific. Nu poți fi. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi obiectul tău de cunoaștere, tu ai fi Dumnezeu și Dumnezeu ar fi prostul. Dumnezeu asta în mâna ta, face cu el orice, îl dai din stânga în dreapta, îl pui colo, din colo, că tu ești deșteptul. Tu știi să-l cunoști. Nu se poate așa. Dumnezeu e infinit, este absolutul. Dumnezeu este taina care vine în fața noastră. Așa a venit taina în fața lui Iosif. Zice, copilul din pântecile este de la Duhul Sfânt, ea va naște copil și tu vei pune numele Iisus. Asta e misiunea ta. Misiunea ta nu-i să înțelegi cum s-a putut face lucrul acesta, să-l accepți și să te angajezi cu porția ta, cu datoria ta, față de această taină. Aceasta e marea șansă a împlinirii tale, Iosife. Aceasta e marea șansă a împlinirii tale, omule. Să accepți taina, să intri în dialog cu ea prin credință, să fii un om religios și să constați după aceea teribilele, extraordinarele posibilități de împlinire care ți se deschid. Am vrut să vă atrag atenția la această duminică a strămoșilor Domnului Iubiți Credincioși, că strămoșii Domnului au fost în primul rând niște oameni credincioși, credința lor a fost un eroism, cum vedem și noi cât de greu este să crezi, dar fără credință Dumnezeu nu se poate apropia de om, Dumnezeu nu poate avea un dialog sau omul nu poate avea un dialog cu Dumnezeu fără să iasă în întâmpinarea lui cu această credință pe care a avut-o Maica Domnului, a avut-o până la urmă dreptul Iosif, chinuit greu, nu-i așa? Au avut-o toți strămoșii Domnului care l-au așteptat să vină ca răscumpărător pe pământ. Fiți credincioși, oameni buni! Lăsați belelele și amărâtele și mărunțișurile sau măruntele problematici ale vieții. Lăsați-le deoparte și lăsați ca deasupra lor să troneze capacitatea dumneavoastră de a scoate din suflet credință pentru ca să-L întâmpinați pe Domnul cu ea și să intrați în dialog cu El, să-L puteți saluta. Voi vorbi după Sfânta Liturghie de mă va ține Dumnezeu sănătos până la capăt, voi vorbi despre o temă foarte importantă și vreau să vă pregătiți sufletește pentru ea. Vreau să vorbesc despre un sfânt care se serbează astăzi, nu se serbează astăzi din necunoaștere, un sfânt care în viața lui iubiți credincioși, în strădania lui de a fi credincios, a ajuns la o asemenea ispitire din partea diavolului, încât l-a cuprins cu niște valuri de acedie, că noi știm ce înseamnă acedia, teribile. Omul acesta, în strădania lui de a fi aproape de Dumnezeu, venise Satan asupra lui și tăiase tot orizontul. Nu se mai putea ruga, nu mai putea face nimic, nu mai putea, era într-o paralizie lăuntrică teribilă. Singurul lucru cu care înfricoșa pe Satana pentru ca să nu-l biruie total era, și asta era singura rugăciune, este Dumnezeu, zicea, este Dumnezeu, este Dumnezeu. Acesta era strigătul lui disperat față de o forță cosmică care voia să-l aneantizeze, să-l distrugă, să-l termine, pentru că era un erou al credinței. Auziți? Nu se mai putea ruga, nu mai putea face nimic, dar acest lucru îl rostea cu disperarea de Iona a sufletului său, cuprins parcă de întunericul mărilor. Este Dumnezeu!